Asculți emisiunea Inimi Vindecate.
Bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Sunt Cristina Vejinar. Alături de mine l-am pe domnul Horațiu Piloie, consilier familial. Încercăm din nou să vorbim despre dureri ale sufletului și mai mult decât atât, așa cum vorbeam puțin mai devreme, de inimi vindecate. Ne dorim să avem inima vindecată, nu înțelegem de unde vine durerea și am vrea să rezolvăm cât putem. Vorbim în această zi despre rebeliune. Bine ați venit la noi în studio!
Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cred că orice persoană își dorește să aibă o inimă vindecată. Cred că orice persoană dorește să aibă pace, liniște și durerile pe care cineva sau ceva le-a provocat în viața lor să nu le mai simt atât de profund. Subiectul pe care l-ați menționat dumneavoastră despre rebeliune, toți, absolut fiecare persoană, când îi spui despre rebeliune, gândul fuge la copil.
Și la un adolescent rebel.
Și la un adolescent rebel, da, și la un adolescent rebel. Dar prea puțin se gândesc că acel copil sau acel adolescent rebel crește. Nu rămâne adolescent o viață. Și de la vârsta de 16-18 ani se face un adult căsătorit, dar nu înseamnă că rebeliunea a dispărut din viața acelei persoane.
Nu înseamnă că s-a maturizat și nu mai are deloc rebeliune?
Nu. Rebeliunea e acolo, pentru că rebeliunea este o problemă spirituală. Rebeliunea nu este o boală a copilăriei. Rebeliunea nu este un virus care vine și pleacă în funcție de tratamentul pe care l-ai la vârsta respectivă. Rebeliunea este o problemă spirituală și dacă nu ai rezolvat problema spirituală, o vei duce cu tine până în mormânt. Dar îți va afecta viața ta, relațiile, felul în care tu privești lumea. Și atunci, nu spunem de rebeliune că dacă o persoană a depășit o anumită vârstă, a scăpat și de rebeliune. Totul pleacă de la definiție. Ce anume, definiția rebeliunii este să sfidezi autoritatea dreaptă sau corectă, să fii nesubordonat, să fii împotrivitor autorității, să refuz să asculți.
Să spunem că și la 40-50 de ani mai poți să mai fii rebel?
Poți.
Sau să ai această rebeliune?
Poți.
Ești deja matur, ai învățat așa de multe lucruri, ai o experiență de viață.
Foarte multă lume acum are permis de conducere. Dacă vedem în trafic cum se comportă anumite persoane, cât de puțin respectă regulile, genul acela de persoane au o problemă cu rebeliunea, adică ei sfidează autoritatea. Autoritatea a pus niște semne, niște indicatoare, tot spre binele nostru. La fel și Dumnezeu a pus niște semne, a pus niște indicatoare pentru viața noastră spirituală. Le găsim în Sfânta Scriptură sau respectiv în codul rutier. În momentul în care eu conștient calc linia continuă, depășesc o persoană pe unde nu trebuia sau trec pe o trecere de pieton, chiar dacă sunt pieton pe trecerea respectivă, lucrul acesta dă notă de un grad de rebeliune în viața mea. Asta vorbesc în trafic, dar tu nu ești rebel doar în trafic, pentru că ai această problemă emoțională, o vei dezvolta în familie. Cei din familia ta, soțul, soția, copiii, prietenii, vor vedea că tu ești o persoană rebelă. Adică ești o persoană care nu respectă regulile.
Acum spunea cineva, regulile sunt făcute ca să le încălcăm.
E foarte frumos ca să crezi așa ceva, da? E foarte frumos ca să spui și să fie și chiar adevărat lucrul ăsta. Noi vorbim și suntem la o misiune creștină, în care Dumnezeu a așezat niște reguli și niște legi nu să fie încălcate, să fie respectate, din două mari motive. Unu, să-L respectăm pe El și să ne facă nouă bine.
Nu credeți că astfel de reguli ne îngrădesc, nu ne lasă și nu ne dau o anumită libertate?
Foarte mulți oameni consideră că Dumnezeu mă îngrădește și nu mă pot exprima ca persoană. Dar punând în paralel două persoane, una libertină, da, și una liberă, pentru că sunt diferențe între o persoană libertină și o persoană liberă, diferențele se văd foarte, foarte bine. Pentru că o persoană libertină nu e fericită. Am văzut persoane care încalcă orice regulă, și anume legile pe care le-a așezat Dumnezeu, le-a încălcat flagrant și a crezut că eu sunt o persoană liberă, pot să fac lucrurile acestea. Da, dar tocmai dorința ta de a merge dincolo de gardul pe care l-a înălțat Dumnezeu îmi spune mie că ai o problemă spirituală și tu vrei mai mult decât ți-a creat Dumnezeu. Dar tot ce este dincolo de ce a creat Dumnezeu, mie ca persoană și la sufletul meu, îmi face rău. Dumnezeu știe lucrul acesta. Și atunci persoana care este liberă, Scriptura vorbește, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate lucrurile sunt de folos. Adică spune Scriptura, vrei să fumezi? Hai, vrei să fumezi. Vrei să bei alcool până nu mai poți? Poți să bei alcool. La ce-ți folosește? La ce-ți folosește? Vedem repercusiunile fumatului, alcoolului, drogurilor. Și cunosc și vin foarte multe persoane care sunt dependenți de droguri și ei cred că sunt niște persoane libere. Dar după o anumită perioadă de timp se satură de acea libertate pe care eu consideră că e libertate și vin și cer ajutor pentru că am obosit și nu-mi face bine ceea ce fac. Și de aceea iarăși revin la îngrădirea, cu ghilimele de rigoare, pe care Dumnezeu ne-a pus-o nouă. Nu există o îngrădire. Îngrădirea pe care eu o spun copilului meu, vezi, nu ai voie să te atingi de soba respectivă. Trebuie să stai la o anumită distanță pentru că risc să te arzi. Copilul poate să considere, a, tata, nu mă lasă să fiu liber. Nu, eu o fac pe siguranța ta. Dar dacă tu vrei să treci dincolo de regula pe care a stabilit-o tata, vei suporta singur consecințele, fără să dai vina pe mine. De aceea multe persoane care merg în libertinaj se întorc după aceea și spun, a, Dumnezeu este un Dumnezeu crud, Dumnezeu este un Dumnezeu rău. Dumnezeu nu este un Dumnezeu rău, dar ți-a spus, dacă treci de linia aceasta, vei suporta consecințele.
Acum, cei mai mulți au o imagine eronată despre Dumnezeu. Am vorbit cu multe persoane care îl văd pe Dumnezeu ca un polițist ascuns undeva între tufișuri, gata să-i prindă. Cum putem schimba această imagine?
Imaginea aceasta pe care persoanele acestea le au, am întâlnit și eu foarte multe persoane de genul acesta, dar imaginea aceasta o au din cauza unui mod de viață. Nimănui nu-i place să știe că undeva în tufișuri este ascuns un radar. Și atunci, pentru că eu știu că pe acea porțiune de drum eu pot să merg cu 150 la oră și mai târziu o să primesc o amendă, că cineva era în tufiș acolo cu un detector de viteză. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu stă la pândă să ne găsească sau să ne pândească și imediat ne găsește un anumit greșel și ne lovește cu bastonul. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu ne-a creat un cadru larg în care noi ne putem să ne mișcăm. În momentul în care noi am depășit acel cadru, noi vom suporta consecințele. Nu pentru că Dumnezeu vrea ca eu să suport consecințele. Noi am ales să suportăm acele consecințe pentru că am refuzat să rămân în cadru pe care l-a creat Dumnezeu. Poliția nu vrea să-mi trimită mie amendă de 200 de euro pentru că eu am depășit viteza. Dar el a spus, dacă mergi până în 70 la oră acolo, tu nu primi nicio amendă. Dacă ai depășit viteza, vei primi amendă. Și atunci cine e cel rău? Poliția sau eu că nu am respectat regula?
Evident, polițistul.
Da, sigur. Toți spun, vai ce răi sunt ăștia, m-au prins. Dar nimeni nu se gândește, eu nu am știut să mă înfrânez. Pentru că una dintre roadele Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor. Și înfrânarea poftelor este atunci când pofta vine. Că de aceea spune acolo, trebuie să o înfrânez. Problema nu este că vine pofta. Nu e aia problemă, că avem foarte multe pofte care trebuie să le ținem în control. Vrei să o calci, că e drumul drept, e frumos, dar legea spune, Dacă o calci peste măsură, vei suporta consecințele. Asta este exact așa și tu cu Dumnezeu. El nu e un Dumnezeu rău. E plin de dragoste și mulțumesc personal lui Dumnezeu pentru granițele pe care le pune în viața mea și știu și mă atenționează. Vezi că ești prea aproape de graniță și riști să te rănești. Riști să te rănești. Și pe lângă faptul că tu te rănești pe tine, tu mă jignești în mine ca Dumnezeu, pentru că mă sfidez.
Ce determină rebeliunea?
Rebeliunea, în primul rând, o determină, o natură păcătoasă. De când a căzut Adam și Eva în păcat, fiecare persoană care se naște, se naște în păcat. Și atunci fiecare dintre noi, înainte să-L cunoaștem pe Domnul Iisus, cât și după, dar mai mult înainte să-L cunoaștem pe Domnul Iisus, avem tendința să fim rebeli, să nu ascultăm, să ne răzvrătim. Scriptura nu degeaba așează un verset acolo care spune nu înlătura nuiaua de copil și spune și o motivație. Nu-i spune ca tu să fii dominant și să fii autoritar asupra copilului, ci să-i scoți sufletul din iad. Și atunci, noi nu avem disciplina pentru copil doar de dragul de a ne impune. Noi vrem ca acea natură păcătoasă să o estompăm cât se poate de mult. Prima cauză a rebeliunii e natura păcătoasă. A doua cauză a rebeliunii este o inimă rănită. Inima aceea rănită are foarte multe surse. Și atunci copilul respectiv care devine rebel a avut și intru în a treia motiv pentru care cineva este rebel, o disciplină nepotrivită în copilărie. Și disciplina asta nepotrivită în copilărie i-a rănit inima. Foarte mulți dintre noi, atunci când ne educăm copiii, folosim poate că mâna, folosim poate că o palmă, dar Dumnezeu nu ne-a dat mâinile ca să-i batem pe copiii noștri. Dumnezeu ne-a creat să iubim, să-i luăm în brațe pe copiii noștri. Și în momentul în care eu îl învinețesc sau știu eu cât de forță mare am în mână și pot să cunosc cauzul în care i-a spart timpanul, i-a dislocat mandibula, i-a spart nasul, am cunoscut pe cineva care atât de tare a lovit pe copil încât i-a spart globul ocular. Și atunci, aia nu-i disciplină. Aia nu-i disciplină. Este violență, violență, violență. Disciplina înseamnă atunci când ei nuiaua, și aici fac, accentuez, este o nuia, adică ceva foarte subțire, doar de atingere. Aia nu trebuie să lasă urme vreo 3 săptămâni ca copilul să stea acasă. Cum spune cineva, își bătea copilul cu furtunul de la mașina de spălat. Își bătea copilul cu coada de mătură, din lemn, gros. Cam ce traume vor rămâne în viața acelui copil. Și bineînțeles că la vârsta în care poate să se exprime, începe rebeliunea. De ce? Pentru că o disciplină nepotrivită i-a rănit inima. O a patra cauză este un adevăr fără dragoste. Copiii noștri greșesc și noi greșim. Dar chiar dacă au greșit, chiar dacă puteau să facă mai mult la lucrarea de la matematică la școală, chiar dacă puteau să facă mai mult în lucruri pe care tu le-ai încredințat, trebuie să știi cum să-l spui. Pentru că dacă de fiecare dată îl spui cu dominare, îl spui cu mânie, îl spui cu neaprecierea a părții pe care totuși a făcut-o, adevărul acela spus în dragoste determină rebeliunea în acel copil. Rebeliunea mai este cauzată și de o problemă generațională. Dacă un copil crește în familie și îl vede pe tatăl lui cum rezolvă problema cu pumnul, cu nerespectarea regulilor impuse de stat, pentru că și el, la rândul lui, l-a văzut pe tatăl lui cum rezolvă problema, și iată că sunt 3 generații în care au rezolvat lucrurile prin rebeliune, prin sfidarea autorității, prin a nu asculta de nimeni, ei pot să-și crească drumul, și atunci el moștenește lucrul acesta. Întâi Petru vorbește despre voi ați moștenit un fel de șer de viețuire de la părinții voștri. Și atunci noi putem să moștenim atât genetic cât și prin copiere. rebeliunea. O altă cauză este influența culturală. Și noi românii ne lăsăm influențați foarte mult de ceilalți, cum se spune, spiritul de turmă. Dacă toată lumea aruncă pe jos, și eu pot să arunc pe jos pentru că toți fac la fel. Dacă toată lumea parchează cum parchează mașina, chiar dacă sunt niște indicatoare clare cum să parchezi mașina, linii care spun între aceste două linii trebuie să te încadrezi cu mașina, și dacă fiecare încalcă liniile respective, foarte greu îți vine să fii tu corect. Și în timp suntem influențați de cei din jurul nostru.
Credeți că noi românii suntem un neam mai rebel?
Poate că nu un neam mai rebel, dar suntem un neam mai nonconformist. Ne place să facem cam ce vrem. Și de foarte multe ori îmi vine în minte versetul din Judecători. Fiecare făcea ce-i plăcea. Fiecare făcea ce-i plăcea. Se întâmplă foarte mult în România lucrul acesta. Am fost în Austria zilele acestea și toată lumea a parcat foarte frumos, dar o mașină din România parcată pe linia hașurată, unde n-aveai voie. Dar el a făcut exact ce știu mai bine. Că la el acasă, exact așa se face. Nu mai este loc, pot să o pun și aici și oarecum să mă scuz aprind avariile. Că aia mă scuză pe mine de ce am parcat acolo. Adică nu contează, el a venit de acasă, asta a făcut aici. Că așa a fost învățat. Influența lui culturală.
Și credeți că parcând mașina pe linia hașurată, persoana respectivă are un grad de rebeliune?
Are un grad de rebeliune influențat de cultura de unde a venit. Pentru că dacă nu era influențat și acasă în România tu continui să o parchezi normal, nu veneai în Austria și să o parchezi pe linia hașurată. Acestea sunt cele 6 cauze ale rebeliune, cauze care determină rebeliunea în viața persoanelor.
Care ar fi acum consecințele nerezolvării rebeliunii?
Ca la orice problemă spirituală sau la orice lucru negativ, își are și consecințele. Și consecințele sunt foarte grave. Sunt foarte grave. Pentru că este o problemă spirituală, în primul rând, este un afront la adresa lui Dumnezeu. Dacă noi, oamenii, ne-am gândit mai mult atunci când păcătuim, nu la mine, și să mă gândesc, va, iarăși am făcut-o, cum am putut să fac asta? Și încep să mă blamez în mine, cum am putut să fac asta? Și să nu mă gândesc, Doamne Iisuse, iartă-mă că din nou te-am supărat. Atitudinea noastră față de păcat s-ar schimba radical. Și atunci una dintre consecințele rebeliunii ar fi persoana respectivă va respinge corectarea. O persoană rebelă niciodată nu va accepta un sfat din partea altei persoane. Persoana rebelă știe tot, persoana rebelă se descurcă, n-are nevoie de sfaturi.
Și are și argumente.
Chiar foarte multe, chiar foarte multe. Și Dumnezeu spune în Proverbe, mă respingeți când vă chem, iar când îmi întind mâna, nimeni nu ia seama, pentru că respingeți toate sfaturile mele și nu primiți mustările mele. Proverbe 1, 24 și 25. Și atunci, dacă nici măcar de la Dumnezeu nu primim sfaturi, de la oameni nici atât. Și asta este o consecință destul de gravă. A doua consecință distruge reputația lui Dumnezeu. În momentul în care eu consider că sunt creștin, dar am o inimă rebelă și bineînțeles că încep să o manifest la școală, la servici, pe stradă, la cumpărături și s-ar putea ca din mulțimea respectivă cineva să mă recunoască, eu merg la biserica X sau Y. Și atunci în mintea persoanei respective care se uită la mine și vede cum mă comport în rebeliunea mea, se gândește, oare merită să mă duc la biserică? Oare merită să devin creștin? Pentru că uite cum arată și cum se manifestă un creștin. Distruge reputația lui Dumnezeu. A treia consecință, o persoană va experimenta vinovăție. Și anume, o persoană în cadrul ei intim, când va merge acasă, Dumnezeu va permite să vină un sentiment de vinovăție peste acea persoană. Și de fiecare dată persoanele acestea rebele sunt foarte suspicioase. Pentru că în mintea lor, ele cred că eu trebuie să fiu atent cum vorbesc, ce zic, ca nu cumva să fiu demascat. Dar în intimitatea lor acasă, să simt vinovate.
Pentru că sunt rebele.
Pentru că sunt rebele, da, pentru că sunt rebele. Apasă un duh de vinovăție asupra lor. O persoană va experimenta necazuri. Proverbe 1, 20 și 23. De aceea, ei vor mânca fructul felul lor de viețuire și vor fi umpluți de propriile lor plăceri. Și anume, noi, dacă suntem rebeli, vom beneficia, cum spuneți, vom gusta din fructul rebeliunii noastre. Și în momentul în care eu sunt rebel și poliția mă amendează, ăla este fructul meu, eu trebuie să plătesc. Mă costă. Rebeliunea costă foarte scump. Costă bani, costă relații, costă sentimente, costă foarte mult. Este o dinamă de scumpă rebeliunea. Unei persoane rebele îi va lipsi împlinirea. Niciodată o persoană rebelă nu va fi împlinită. Și anume, dorește tot mai mult, vrea tot mai mult. Cei răzvrătiți, în Psalmul 68:6, locuiesc în ținuturi aride. Am văzut persoane foarte bogate. Aveau case mari, aveau mașini, aveau proprietăți, o firmă de succes. Dar viața lor era un ținut arid. Erau într-o permanență de nemulțumire, de neîmplinire. Și dacă au venit și au stat de vorbă cu mine, s-a văzut din expresiile lor, pe nu interesează legile statului, pot să corupă pe oricine, dacă ei vor, ei obțin. Și avem un proverb în limba română, ce văd ochii, nu lasă inima. Ochii au văzut, inima a cerut, mâna s-a dus și a luat. Indiferent cu ce preț, indiferent cu ce cost. Și genul acesta de oameni sunt oameni care au rebeliune. O altă consecință, o persoană rebelă se deschide atacurilor lui Satan. 1 Samuel 15 23. Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicirii, iar îngâmfarea ca nelegiuirea și idolatria. La pol opus vedem apostolul Pavel în Efeseni care spune: luați toată armătura și anume fiți pregătiți pentru atacurile lui Satan. O persoană rebelă nu are nevoie de armătura respectivă, pentru că ea poate, ea este capabilă, ea este puternică. Și diavolul are un loc unde să lovească în acea persoană, pentru că nu are nevoie de coiful mântuirii, nu are nevoie de platoșa neprihănirii, nu are nevoie de așa ceva. De sabia Duhului nu-i trebuie așa ceva, pentru că ea poate. Și în momentul în care vine ispita, persoana rebelă este foarte vulnerabilă și o lovește. Și atunci, consecințele acestea ale rebeliunii se vor agrava. Următoarea consecință, din punctul meu de vedere, este un har pe care Dumnezeu îl dă unei persoane rebele. Și anume, Dumnezeu va exercita presiune pentru a frânge rebeliunea. Chiar dacă mulți îl consideră pe Dumnezeu, e un Dumnezeu rău, un Dumnezeu dur, un Dumnezeu critic, un Dumnezeu care mă pândește, totuși Dumnezeu ne iubește. Pe absolut orice persoană, că are amărăciune, că are mândrie, că are rebeliune în viață, Dumnezeu iubește acea persoană, pentru că El, Scriptura spune, El nu dorește moartea păcătosului. Și atunci El dorește chiar și această persoană rebelă să o aducă la El acasă, în cer, în familia Lui. În Isaia 63:10, cuvântul spune: dar ei s-au răzvrătit și l-au întristat pe Duhul Său cel Sfânt. De aceea El le-a ajuns dușman și a luptat El însuși împotriva lor. Dumnezeu va lupta împotriva unei persoane rebele până va frânge rebeliunea. O persoană va experimenta teamă și este o consecință a unei persoane care se deschide în fața atacului Satan. Momentul în care Satan a început să acapareze loc în viața ta, pentru că tu ești o persoană rebelă, el vine cu teamă. Pentru că Scriptura spune, el nu ne-a dat un duh de teamă. O ultimă consecință, rebeliunea conduce la idolatrie. Chiar dacă ai fost în biserică și chiar dacă ai cunoștință spre cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat te vei întoarce la vechiurile obiceiuri. Ezechiel 20, de la 8 la 10, Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și nu au vrut să mă asculte, nici nu au uitat de idolii Egiptului. Pentru că s-au răzvrătit și au spus, asta nu mai este Dumnezeu nostru de fapt, mergem la idolii noștri din Egipt. Ne simțeam mai bine pentru că acei idoli tac și nu spun nimic. Pe când avem un Dumnezeu care tot timpul spune că am greșit și trebuie să mă îndrept. Și mai bine mă îndrept înspre idolatrie.
Și fac ce vreau eu.
Fără ca să fiu deranjat de Dumnezeul meu din cameră.
Iată că am vorbit puțin despre consecințele nerezolvării rebeliunii, dar să vorbim acum cum putem rezolva. Cum putem să rezolvăm această rebeliune? Pentru că cred că cei care ne ascultă nu doresc să distrugă reputația lui Dumnezeu, nu doresc să fie deschiși la atacurile lui Satan, să aibă o viață neîmplinită.
Îi mulțumim lui Dumnezeu că este har și orice problemă spirituală, cât de gravă, cât de adâncă ar fi ea, la Iisus se poate rezolva. Și așa cum am mai spus și în emisiunile anterioare, un consilier, terapeut, psihoterapeut sau pastor este doar un indicator pentru persoana care are nevoie de consiliere. Fie că este pastor, fie este consilier. Și indicatorul acesta întotdeauna va trebui să indice către Iisus Hristos. Ce facem noi, ce fac eu atunci când vin astfel de persoane în cabinet? În primul rând, eu împreună cu o persoană respectivă trebuie să identificăm cauza. Și din cele 6 cauze pe care le-am pomenit anterior, natura păcătoasă, inimă rănită, discipline potrivite și mai departe, trebuie să identificăm cauza. Cine a cauzat sau ce a cauzat rebeliune în viața mea? Și în momentul acela trebuie să mă pocăiesc. Dacă trebuie să iert pe mama sau pe tata, oameni din anturajul meu care au declanșat oarecum această rebeliune, care prin felul în care ei s-au comportat sau m-au educat, au dezvoltat această rebeliune, trebuie să iert. Și înaintea Domnului trebuie să-i mărturisesc numele, persoanele care au fost și trebuie să iert. După ce am identificat cauza, trebuie ca să iert pe acele persoane. Și trebuie să duci durerea la Iisus. Pentru că rebeliunea la un moment dat este un rezultat al unei probleme emoționale. Aia înseamnă undeva în viața mea s-a întâmplat o rană. Dacă nu ies în natura mea păcătoasă, undeva în viața mea cineva a provocat o rană. Și înseamnă că rana aceea, durerea aceea, trebuie să o duc la Iisus. Și El întotdeauna o să o vindece. Și pasul următor este să se pochească de rebeliune. Să se măturisească Domnului, Doamne, eu am fost rănit. Nu a fost vina mea, că am moștenit de la mama, de la tată, de la bunici, felul în care eu am fost educat, am moștenit lucrul acestea. Dar eu vreau astăzi să mă pocăiesc de rebeliune. Vreau să scot rebeliunea afară din viața mea și vreau cu adevărat ca locul ăla care îl am cedat diavolului, vreau să ți-l predau ție. Și vreau ca toată inima mea să-ți aparțină ție. Nu 95%, nu 99%. 100% inima mea să-ți aparțină ție.
Poate o persoană să facă lucrurile acestea singură sau are nevoie de ajutor?
Depinde cât de grav este problema. Dacă o persoană a realizat că în anumite contexte ea este rebelă, ea are o atitudine rebelă și ne ascultă astăzi și a observat pașii pe care trebuie să treacă, ar putea să meargă singură la Iisus, să mărturisească de unde a venit, cum i-a venit, să mărturisească înaintea Domnului Iisus, Doamne, sunt o persoană rebelă și mă rog, Tată Ceresc, în numele lui Iisus, să rupi această legătură cu trecutul meu, să rupi această legătură pe care diavolul o a făcut-o în viața mea și vreau eliberare, vindecare de la tine și vreau să iert fiecare persoană care, într-un fel sau celălalt, m-a rănit și a determinat rebeliunea în viața mea. Și să înveți ce înseamnă supunerea. Să știți că e un lucru foarte greu, supunerea. Dar în urma supunerii, în urma respectării unor reguli, principii pe care Dumnezeu le-a spus, în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, avem legea harului. Oarecum un paradox, că toți spun când e har, poți să faci ce vrei. Dar Scriptura vorbește despre o lege a harului. Aia înseamnă că trebuie să te încadrezi în anumite principii, în anumite reguli puse de el. Dar o persoană care va răspunde cu supunere, două lucruri majore se vor întâmpla în viața ei. Va simți binecuvântarea lui Dumnezeu peste ea, peste familia ei și va simți pace în inima ei. Cred că mai mult decât aceste două lucruri, eu personal mi-aș dori binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra mea și să simt pace, liniște în viața mea.
Într-adevăr, cred că toți ne dorim astfel de lucruri, ca să simțim binecuvântarea lui Dumnezeu și mai mult decât atât să avem pace și, așa cum spuneam în emisiunea anterioară, eu mă culc și adorm în pace. Mi se pare incredibil să poți să nu mai duci poverile astea cu tine. Și iată că este o veste bună, putem scăpa de rebeliune. Poate ne-am gândit că doar adolescenții noștri sunt rebeli, doar copiii pot să fie rebeli, iată că și noi, la vârsta pe care avem, am putea să avem acest grad de rebeliune. Mai avansat, mai mic, poate, dar iată că putem să scăpăm. Mulțumim pentru gândurile bune pe care ni le-ați adus și în această zi.
Cu mare plăcere!
Domnul să vă binecuvânteze și rămâneți alături de noi, dragi ascultători, continuăm să discutăm astfel de subiecte pentru inima voastră și încercăm să rezolvăm aceste dureri ale sufletului.
Inimi vindecate!